ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋና ጸሓፊት ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ኣፍሪካ ዘካይድኦ ዘሎ ዕላው ምብጻሕ ይቕጽል ኣሎ። ዋና ጸሓፊት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ላይቤሪያ ምስ ናይዛ ሃገር ርእሰ ብሔር ኤለን ጆንሶን ሲርሊፍ ተራኺበንን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንላይቤሪያ ብዝተፈላለዩ መዳያት ክትድግፍ ከም ዝኾነት ገሊጸን፣ ርእሰ ብሔር ኤለን ሲርሊፍ ላይቤሪያ ካብትን 14 ዓመት ዘድመየ መሪር ናይ ሕድሕድ ውግእን እቲ ውግእ ካብ ዘስዓቦ ማሕበራውን ሰብኣውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ዕንወት ንኽትላቐቕ ዘበርክትኦ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ዋና ጸሓፊት ክሊንተን ከም ዘድነቓ ተሓቢሩ። ዋና ጸሓፊት ክሊንተን ናይ ላይቤሪያ ውደተን ፈጺመን ናብ ኬፕ ቨርድ ከም ዝኸዳ ተገሊጹ።